这是雅加达 LL World Service 新多尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期的主题是 Kehilangan Kartu ATM， 中文的意思是丢失了自动取款卡，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和词汇。我讲读出两次英语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Kehilangan 中文的意思是丢失。Kartu 卡。Anjungan tunai mandiri， Anjungan tunai mandiri 或者 ATM 自动取款卡。Kelihatan, 好像 bersemangat, relia, akhir pekan, 周末 libur panjang, 长假 mencari, 找 menemukan, 发现 tenang, 安静 terakhir, 最后 gunakan, 使用Di mana? China. Pusat perbelanjaan. Shangchang. Bank. Yinhang. Urus. Panli. Baru. Sin. Sarat. Tiaojian. Tau. Chidao. Surat laporan. Baogao sin. Polisi, 清查 buku tabungan, 银行 村子 kartu tanda pengenal, 身份证。各位听众朋友，感谢您继续收听本台 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。我刚才给您介绍了生字和词汇，接下来把今天的话题的句子句理。为之前一样，首先我将突出两次印尼语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Mengapa kamu kelihatan tidak bersemangat？Mengapa kamu kelihatan tidak bersemangat？ 你为什么看起来好像很兴奋？ Akhir pekan kita akan libur panjang. 这个周末我们有长假。Aku sedang mencari kartu ATM ku. 我正在找我的自动取款卡。Saya tidak bisa menemukan kartu itu semalam. 昨天晚上我没有找得到这张卡。Coba tenang dulu. 请保持冷静。Terakhir kamu gunakan di mana? 最后一次你在哪里用的？ Di tempat perbelanjaan kemarin, 昨天在商场。Aku sudah cari di mana-mana, tapi tidak ketemu. 我已经到处找过了，但是找不到。Menurut aku, lebih baik kamu ke bank dan urus kartu ATM baru. Menurut aku, lebih baik kamu ke bank dan urus kartu ATM baru.我看最好你到银行办理新的自动取款卡。Apa saja syaratnya? 有什么条件呢？ Apakah kamu tahu? 你知道吗？ Kamu datang ke bank dengan membawa surat laporan kehilangan dari polisi. Kamu datang ke bank dengan membawa surat laporan kehilangan dari polisi. 你到银行带去请假期的实体报告信。Juga jangan lupa membawa buku tabungan kamu. Juga jangan lupa membawa buku tabungan kamu. 别忘记带你的银行存折。Dan yang penting, jangan lupa membawa kartu tanda pengenal. Dan yang penting, jangan lupa membawa kartu tanda pengenal. 以及重要的是不要忘记带身份证。Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. 好，我立即办理。Terima kasih, terima kasih, 谢谢。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望今天的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 LLW Service 印度尼西亚之声。